Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemberontakan yang dilakukan oleh Seba terhadap Daud. Dan Seba akhirnya dibunuh oleh penduduk Abel. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga memberikan hikmat dan pertolongan kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini sehingga pada akhirnya kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-21, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Kita melihat di sini, alasan mengapa Allah memberikan bencana kelaparan ini sebenarnya agak aneh. Namun tentu saja, ada sebuah pelajaran bagi kita di sini. Sebagaimana nanti akan kita lihat. Selanjutnya 2 Samuel 21 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu Raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar untuk membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada Raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah Raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Saudaraku, ini merupakan suatu perikop yang luar biasa di dalam kitab suci ini. Untuk memahaminya, maka kita harus sedikit kembali ke zaman Yosua ketika orang-orang Gibeon itu menipunya dan akhirnya membuat Yosua membuat sebuah perjanjian dengan mereka. Hal ini dapat Anda lihat dalam kitab Yosua pasal yang ke-9. Bangsa Israel sebenarnya telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengadakan perjanjian dengan bangsa lain manapun. Suatu perjanjian pada masa itu memang tidak boleh dilanggar. Ketika suatu perjanjian itu disetujui, maka butir-butir di dalam perjanjian itu tidak ada yang boleh dilanggar. Dan pada masa itu, ketika satu bangsa menaati perintah Allah, maka ucapannya itu sama seperti suatu ikatan. Yosua mengadakan perjanjian dengan orang Gibeon, tetapi Saul datang dan menghancurkannya. Daud kemudian berupaya untuk memperbaiki tindakan Saul itu, dan ia berhasil. Namun di sisi lain, Allah tetap tidak melupakan bahwa Saul yang mewakili orang Israel itu telah melanggar perjanjian dengan orang Gibeon ini. Dan karena umat Israel adalah umatnya, maka mereka juga tidak akan terlepas dari perjanjian tersebut. Dan karena itulah, 3 tahun masa kelaparan melanda mereka sebagai suatu hukuman. Saudaraku, Anda dan saya hidup pada masa ketika tidak dapat dikatakan apakah sebuah bangsa itu adalah bangsa Kristen atau sebuah umat itu taat kepada Allah atau tidak. Tetapi yang jelas sampai saat ini, Allah tetap masih berurusan dengan bangsa-bangsa. Allah masih saja menghukum bangsa-bangsa. Allah tetap membuat bangsa-bangsa itu bertanggung jawab. Tidak ada perbedaan bangsa apakah itu. Kita melihat Allah menghukum Mesir. Allah juga menghukum Babel, Asyur, Yunani, dan bahkan Romawi. Sejak Perang Dunia yang kedua, itu banyak bangsa yang bermaksud untuk menjadi bangsa yang menjaga perdamaian. Namun kita melihat tetap saja mereka hidup di dalam dosa. Kita tidak dapat berhenti dari berperang. Dewasa ini kita berbicara tentang perdamaian, namun kita sendiri melihat bahwa tetap saja sulit untuk menemukan atau mendapatkan perdamaian itu. Yesaya 57 ayat 21 berkata, "Tiada damai bagi orang-orang fasik itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak memiliki negarawan yang hebat pada saat ini. Saya mengenal bahwa ada beberapa orang politikus yang merasa bahwa mereka begitu pintar dan bahkan pola pikiran mereka itu tidak terbatas pada satu partai saja. Jelas, mereka berpikir bahwa mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang terjadi di dunia politik. Namun ternyata, saudaraku, sangat disayangkan bahwa banyak bangsa yang tidak memiliki pemimpin-pemimpin besar. Ini merupakan sebuah bukti lain dari hukuman Allah itu. Apakah Anda masih ingat apa yang diucapkan Allah di dalam Yesaya 3 ayat 12? Di situ dikatakan, "Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan." Saudaraku, kita melihat di sini suatu gerakan yang terus berkelanjutan ke arah ini di dalam banyak negara di dunia saat ini. Banyak negara yang telah menjadi pusat dari pornografi. Juga ada banyak negara yang menjadi pusat dari aliran sesat, dan aliran-aliran lain mulai bermunculan di negara-negara di seluruh dunia ini. Beberapa waktu yang lalu, Allah memberikan sesuatu yang membuat kita goyah. Secara pribadi saya berpendapat bahwa gempa bumi atau bencana alam itu ternyata dapat saja merupakan suatu hukuman dari Allah. Memang saya tahu bahwa ada suatu penjelasan ilmiah untuk terjadinya suatu gempa bumi. Tetapi sebenarnya, kita juga tetap memiliki banyak kesalahan di sini. Dan saya percaya bahwa Allah mulai menghukum banyak bangsa di dunia ini. Bangsa kita bersalah karena ketiadaan hukum dan tindak amoral yang berat, dan Allah menghukum bangsa-bangsa lain juga karenanya. Jika ada satu hal yang diungkapkan oleh 2 Samuel 21, maka itu sebenarnya adalah fakta bahwa Allah menghukum bangsa-bangsa. Dan kemudian, kita akan mendapati bahwa Daud terlibat dalam peperangan yang berkepanjangan dengan orang Filistin. Sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob, yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu, orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud itu adalah seorang yang besar, dan para pengikutnya tahu bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang akan mampu menggantikan kedudukan Daud ini. Akan tetapi tetap harus disadari bahwa kini Daud sudah semakin usur di dalam usianya, dan ia tetap saja ingin pergi berperang. Tetapi Daud mendapati kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki stamina seperti yang biasa dimilikinya ketika dia masih muda. Daud sebenarnya dengan mudah dapat dikalahkan. Dan tentu saja, itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi Daud. Tetapi kita melihat di sini, para pemimpin Israel melihat bahwa Daud ternyata sudah terlalu tua untuk ikut berperang. Dan mereka mengatakan hal itu kepada Daud. Mereka mengatakan bahwa Daud seharusnya lebih banyak berada di rumah ketimbang di medan pertempuran. Dan saudaraku, akhirnya suatu peperangan besar berlangsung, dan tentu saja Allah tetap memberikan kemenangan kepada Israel. Selanjutnya 2 Samuel 21 ayat 22 mencatat, keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, raksasa yang dibicarakan di dalam pasal ini adalah Goliat. Anda saya harap masih ingat bahwa ketika Daud pergi untuk bertanding dengan Goliat, ia memilih 5 butir batu yang licin. Saya pernah mendengar orang berkata dengan jelas bahwa itu karena Daud berpikir jika lemparan pertama tidak kena, maka ia masih memiliki beberapa batu sebagai persediaan. Mereka yang mengajarkan kisah seperti itu tentu saja mengatakan bahwa pelajaran bagi kita ialah supaya kita juga memiliki suatu persediaan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, saudaraku, menurut saya, penjelasan yang sebenarnya ialah karena Goliat memiliki 4 orang anak. Dan mereka tentu saja adalah bagian dari pasukan Filistin ini. Dan Daud tahu bahwa ketika ia membunuh Goliat, sang raksasa itu, maka 4 anaknya mungkin saja akan menampakkan diri mereka dan kemudian berperang melawan Daud. Walaupun pada saat itu Daud tidak mengalami hal ini, namun tentu saja anak-anak Goliat itu tetap ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Saudara, jika Abisai tidak datang untuk menolong Daud dalam pertempuran terakhir dengan orang Filistin ini, maka tentu saja salah satu anak dari Goliat itu, yaitu Yisni Benob, akan mampu untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh Daud. Saudaraku, ketika Daud masih muda dan bertanding melawan Goliat, ia memiliki 4 batu lagi dan siap untuk menyerang keempat anak Goliat. Kita sudah melihat bagaimana dalam menggunakan umbannya itu, Daud sangat tepat. Ia mungkin melatihnya beberapa jam satu hari. Saya mencoba bayangkan jika ia dapat menembakkan batu itu ke dalam sebuah lubang di sebuah pohon yang tidak cukup besar, bahkan bagi seekor bajing atau tupai untuk merayap ke dalamnya. Selanjutnya, pasal ini mengakhiri karier dari Daud ini sebagai seorang pahlawan. Melalui suatu cara yang luar biasa, Allah telah membebaskan Daud dari semua musuhnya. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-22. Dalam pasal ini, kita akan mendapati nyanyian Daud dikumandangkan setelah Allah membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Nyanyian ini sama dengan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 18. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab 2 Samuel pasal 22 ini yang mencatat demikian. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Saudaraku, jelas ini merupakan sebuah lagu yang digubah oleh Daud pada akhir masa hidupnya. Sementara ia memandang ke belakang, ia dapat melihat bagaimana tangan Allah telah bergerak dan kemudian membawanya sampai kepada usia tuanya. Saya percaya bahwa Daud sendiri yang menggubah Mazmur 23 ini mengenai hal yang sama, karena pada saat dalam hidupnya ini, ia dapat berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Kemudian dalam Filipi 1 ayat 6, Paulus mengatakan sebagai berikut, "Mengenai hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah melindungi Anda sampai saat ini. Apakah menurut Anda Allah akan membiarkan Anda terjatuh? Tentu saja tidak. Kita melihat bahwa kasih dan pemeliharaan Allah terhadap Daud di masa lalu itu tetap saja memberikan keyakinan kepada Daud akan masa depannya. Selanjutnya 2 Samuel 22 ayat 2-3 firman Tuhan mencatat demikian. Ia berkata, "Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Saudaraku, Tuhan bukit batuku. Sebuah bukit batu itu adalah sebuah tempat untuk beristirahat. Dan Kristus itu digambarkan sebagai bukit batu keselamatan kita. Ia adalah dasarnya. Artinya, kita harus bersandar kepada Dia. Di dalam Dia aku percaya, Ia adalah perisaiku. Artinya, saudaraku, Kristus akan melindungi saya dari musuh. Dan kemudian, dan tanduk keselamatanku. Kristus adalah Dia kepada siapa saya bersandar untuk keselamatan. dan dikatakan juga bahwa ia adalah menaraku yang tinggi. Kesitulah saya pergi untuk memandangi tanah perjanjian. Ia adalah visiku, tempat pelarianku, juru selamatku. Artinya, ia adalah dia yang menyelamatkanku dari kekerasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang hidup dalam suatu masa ketika kita tidak lagi memiliki sesuatu yang berkaitan dengan kepiawaian di dalam menulis. Dewasa ini tidak ada visi yang besar. Dalam zaman ilmiah seperti sekarang ini, segala sesuatu itu dikendalikan oleh komputer. Segala sesuatu sudah direkam. Kita tahu bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Tetapi kita kelihatannya tidak menghasilkan sesuatu yang original atau asli. Betapa monotonnya hidup manusia kini ketika Allah ditinggalkan. Kebalikannya, Daud mengenali Allah di dalam semua pengalaman hidupannya dan ekspresi atau ungkapan ucapan terima kasihnya yang puitis itu tentu saja merupakan suatu karya utama di dalam kesusastraan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 22 ayat 36 mencatat demikian. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Saudaraku, Daud adalah seorang yang kasar dan keras. Ia cepat marah. Tetapi Allah itu lembut dan kasih Daud terhadap Allah, serta pergaulannya dengan Allah itu menenangkan dirinya. Pengalaman inilah yang akhirnya membuat Daud menjadi seorang yang sangat murah hati. Dia katakan, kebaikanmu telah membuat aku besar. Saudara, Anda dan saya perlu lebih banyak bersekutu dengan Allah. Betapa perlunya setiap manusia itu membutuhkan kehadiran Allah saat ini di mana kita sedang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah mazmur yang besar. Mazmur-mazmur Daud itu begitu indahnya. Mazmur-mazmur ini membuka hati dan juga membuka pikiran kita. Mazmur-mazmur ini juga akan membuka hidup kita. Mazmur-mazmur ini membuat hidup Anda dan saya menjadi lebih bersemangat. Kita begitu sering mendengar orang yang mengatakan bahwa ia ingin hidup. Kita memiliki penghiburan dan segala macam perlengkapan dewasa ini. Banyak pemuda yang bertumbuh dalam rumah-rumah yang mewah, di mana mereka memiliki semua hiburan. Banyak pula yang meninggalkan semuanya itu dan kemudian pergi keluar dan hidup sebagai pengembara. Mereka mengatakan bahwa itu semua disebabkan karena mereka ingin hidup. Ingatlah bahwa benda-benda itu tidak akan pernah membuat Anda dan saya hidup. Melarikan diri dan kemudian membuang semua ikatan dengan apa yang sudah diikat Allah pada kita, itu juga tidak akan pernah memampukan kita untuk hidup. Hanya ketika Anda dan saya memiliki hubungan yang benar dengan Allah, maka kita akan mampu untuk benar-benar hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab 2 Samuel pasal 22 itu adalah sebuah mazmur yang besar. Salah satu yang digubah oleh Daud sementara ia memandang ke belakang dalam hidupnya. Juga ketika kita tiba pada Mazmur 23, Anda akan mendapati bahwa mazmur itu tidak ditulis oleh seorang pemuda yang belum dewasa. Mazmur 23 itu tidak ditulis oleh seorang mahasiswa yang tidak memahami apa makna kehidupan. Mazmur ini juga tidak ditulis oleh seorang tengah baya yang memiliki ambisi untuk mencapai puncak prestasi di dalam bisnis ataupun politik. Mazmur ini juga tidak ditulis oleh seorang yang ingin menjadi lebih terkenal. Tetapi saudaraku, Mazmur 23 ini justru ditulis oleh seorang raja tua yang memandang ke belakang di dalam hidupnya dan dapat menelusuri bagaimana tangan Allah mengendalikan hidupnya. Daud adalah seorang laki-laki yang telah merasai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang belum dicicipi oleh Daud. Kesimpulan Daud ini merupakan hal yang paling indah. Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku, lagu yang indah ini bukan hanya sebuah karya sastra yang besar. Namun Mazmur ini membuka pandangan baru bagi kita dan mengizinkan kita untuk memandang sesuatu yang lebih mulia ketimbang matahari terbenam atau munculnya bulan. Mazmur ini berbicara tentang hubungan yang luar biasa antara seorang manusia dengan Allah yang Maha Kuasa. Betapa kita sangat membutuhkannya saat ini. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.